de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bine ați venit la școala de sabat. Gazdele dumneavoastră din această săptămână sunt Denisa Lilea
și Titu Boabă.
Pupitrul tehnic Gabriel Radu. Titlul din această săptămână este
Dragostea și legea.
Textul de memorat se găsește în Iacov 2:13.
Căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește judecata.
Cunoaștem foarte bine istoria samariteanului milos. Întrebarea este totuși, ne-am însușit noi bine lecția transmisă de ea? În drum de la Ierusalim spre Ierihon, preotul și levitul au întâlnit un om atacat de tâlhari, care se zbătea între viață și moarte. Amândoi tocmai se achitaseră de obligațiile lor religioase și se pare că nu au considerat că erau de datoria lor să-l ajute. Fiecare și-a continuat drumul. În cele din urmă a trecut pe acolo un samaritean, pe jumătate păgân. Lui i s-a făcut milă de om, i-a legat rănile și i-a plătit șederea la han până la refacerea completă. De asemenea, i-a promis hangiului bani pentru tot ce urma să mai cheltuiască îngrijindu-l. Domnul Iisus a povestit această întâmplare ca răspuns la o întrebare adresată de un învățător al legii cu privire la viața veșnică. El nu i-a spus învățătorului să se străduiască mai mult sau să fie mai perseverent, ci i-a înfățișat un tablou al iubirii în acțiune. Noi suntem chemați să iubim chiar și în situații riscante sau neplăcute. Suntem chemați să iubim chiar și pe cei care nu ne sunt simpatici. Este adevărat că nu este ușor să iubim în felul acesta. Uneori este împotriva firii noastre. Dragostea adevărată presupune un risc considerabil și ne cheamă să doborâm barierele care ne separă de oameni din afara bisericii și chiar de cei din interiorul ei. În studiul nostru vom descoperi ce are de spus Iacov cu privire la acest adevăr crucial.
Omul cu inel de aur.
Să ascultăm următorul pasaj, Iacov 2:1-4.
Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Căci, de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare, și intră și un sărac îmbrăcat prost, și voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și ziceți, tu șezi în locul acesta bun. Și apoi ziceți săracului, tu stai acolo în picioare sau șezi jos la picioarele mele. Nu faceți voi oare o deosebire în voi înșivă și nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele?
Pasajul acesta este, printre altele, și un studiu al contrastelor. Pe de o parte, este omul bogat, bine îmbrăcat și pe semne important, iar pe de cealaltă parte, omul sărac, îmbrăcat în zdrențe și pe semne un nimeni. Primul este tratat curtenitor, iar al doilea are parte de o primire disprețuitoare. Primul primește un loc comod în față, iar al doilea un loc în picioare sau direct pe podea. Scena aceasta nu este prea plăcută, mai ales că incidentul pare a se petrece în timpul serviciului divin. Cuvântul grecesc pentru adunare în versetul 2 este sinagogi, probabil o referire timpurie la serviciul divin din sabat al creștinilor evrei care se desfășura de regulă în casele particulare. În cultura greco-romană din secolul 1, imaginea și poziția publică a cuiva conta extraordinar de mult. Se crease așteptarea ca persoanele care aveau averi, educație sau influență politică să profite de aceste lucruri pentru a spori reputația și a-și urmări interesele personale. Dacă făceau o donație mare pentru o cauză socială sau religioasă, beneficiarul era obligat să întoarcă gestul și să-i răsplătească într-un fel sau altul. Bunătatea era recompensată prin loialitate, iar generozitatea printr-un cuvânt public de mulțumire. Puținii oameni din clasa superioară care participau la serviciile divine creștine se așteptau la un tratament privilegiat. Dacă ar fi ignorant aceste așteptări, biserica și-ar fi atras dezaprobarea. O atitudine nechipzuită față de valorile sociale ar fi fost un motiv justificat de supărare și o garanție a dimensiunii. Ascultă Marcu 2:16.
Cărturarii și fariseii, când l-au văzut mâncând cu vameșii și cu păcătoșii, au zis ucenicilor lui: de ce mănâncă el și bea cu vrăjmașii și cu păcătoșii?
Și Luca 11:43.
Vai de voi, fariseilor, pentru că voi umblați după scaunele din tâi la sinagogi și vă place să vă facă lumea plecăciuni prin piețe.
Ce așteptări aveau oamenii în aceste cazuri? Cu ce principii ale Evangheliei intră ele în conflict? Nu e păcat dacă suntem săraci sau bogați, dar felul în care ne purtăm cu oamenii diferiți de noi în ceea ce privește vârsta, situația economică, educația sau convingerile religioase este un barometru al experienței noastre creștine. Suntem înclinați să le arătăm mai mult respect celor care consideră că ne sunt superiori sau mai puțin celor inferiori nouă. Dar Dumnezeu vrea să ne desprindem de această atitudine.
Poate că nu ne purtăm chiar atât de grosolan ca în scena descrisă de Iacov, dar, dacă suntem sinceri, vom admite că uneori suntem înclinați spre favoritism. Ce putem face pentru a identifica această problemă în viața noastră și a scăpa de ea definitiv? Conflictul dintre bogați și săraci.
Orice evanghelist cu literatură poate confirma că de obicei oamenii care au mai puțini sunt dispuși să sacrifice cel mai mult pentru a cumpăra cărți creștine. Cartierele de oameni bogați sunt zone dificile pentru vânzarea de cărți, deoarece locatarii lor sunt mulțumiți cu ce au și mai puțin conștienți de nevoia lor de Dumnezeu. Aceleași fenomen poate fi întâlnit și la scară mai mare. De regulă, biserica a crescut cel mai repede în zonele și în perioadele afectate de o criză economică și socială. Cei care trec prin mari greutăți sunt mai deschiși față de Biblie decât cei care duc o viață comodă. Întrebarea numărul 2. Ce argumente aduce Iacov pentru a combate atitudinea descrisă mai înainte? Iacov 2:5-6.
Ascultați, prea iubiți mei frați, n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumei acesteia ca să-i facă bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care a făgăduit-o celor ce-l iubesc? Și voi înjosiți pe cel sărac? Oare nu bogații vă supresc și vă tărăsc înaintea judecătorilor?
Dacă judecăm după acest pasaj, deducem că în biserică apăruseră tensiuni majore între bogați și săraci. Dumnezeu i-a ales pe cei săraci care, deși respinși de lume, erau bogați în credință, însă bogații se foloseau de averile lor pentru a-i asupri. Problema exploatării săracilor era o realitate permanentă a acelor vremuri, mai ales că legea romană sprijinea discriminarea săracilor și îi favoriza pe cei înstăriți. Citez: cei care aparțineau clasei inferioare, despre care se credea că acționau din interes economic personal, nu le puteau aduce acuzații celor din clasa superioară, iar legile prescriau sancțiuni mai aspre pentru cei din clasa inferioară, dovediți vinovați de delicte decât pentru cei din clasa superioară. Pasaj din The Bible Background Commentary, New Testament, pagina 694, de Craig Kenner. Întrebarea numărul 3. Ce alt argument important mai aduce Iacov? Iacov 2, cu versetul 7.
Nu batjocoresc ei frumosul nume pe care îl purtați?
Comportamentul lor rău era practic o batjocoră la adresa frumosului nume al Domnului Iisus. Faptele rele sunt rele, indiferent cine le comite, dar sunt și mai rele când sunt făcute de cei care se numesc credincioși. Cu atât mai rău este atunci când oamenii recurg la bogăția sau la puterea lor și în numele lui Iisus caută să obțină avantaje de pe urma altor membri ai bisericii. Consecința este cel mai adesea conflict și discordie. Prin urmare, cât de atenți trebuie să fim ca faptele și cuvintele noastre să fie pe măsură frumosului nume pe care îl purtăm.
Dragostea față de aproapele.
Întrebarea numărul 4. Ascultăm Iacov 2 cu 8 și 9.
Dacă împliniți legea împărătească potrivit Scripturii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți. Dar dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat și sunteți osândiți de lege ca niște călcători de lege.
Leviticul 19 cu 17 și 18.
Să nu urăști pe fratele tău în inima ta, să mustri pe aproapele tău, dar să nu te încarci cu un păcat din pricina lui. Să nu te răzbuni și să nu ții necaz pe copiii poporului tău. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul.
Matei 5 cu 43 la 45.
Ați auzit că s-a zis: să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsoară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți.
Ce idee importantă ne este transmisă de aceste pasaje? Iacov îi dă legii lui Dumnezeu numele de legea împărătească, deoarece ea este legea împăratului împăraților. Legea împărăției sale este prezentată în detaliu în Predica de pe munte, care se află în Matei 5-7 și conține primele 9 referiri din Noul Testament la dragostea față de aproapele. Modul în care se exprimă Domnul Iisus în Matei 5:43 sugerează că așa era înțeles la data aceea textul din Leviticul 19:18. Textele precedente din Leviticul fac referire tot la aproapele, dar folosind de expresii sinonime, să nu urăști pe fratele tău și să nu ține caz pe copiii poporului tău. Unii înțelegeau de aici că nu e nicio problemă dacă îl urăști pe un străin, întrucât lucrul acesta nu era clar specificat. În general, circula opinia că cei dintre neamuri le erau dușmani izraeliților. Astăzi se știe că atitudinea aceasta a existat în sânul comunității de la Qumran, un grup de evrei pioși care se separaseră de restul națiunii. Ei erau învățați să-i urască pe copiii întunericului și pe oamenii pierzării. Expresii utilizate nu numai cu privire la străini, ci chiar și pentru evreii care respingeau învățăturile acestei comunități. Citez: păcatul este cel mai mare dintre toate relele și este datoria noastră să avem milă de păcătoși și să-l ajutăm. Suntem mulți care greșesc și care își simt rușinea și nebunia. Ei tânjesc după cuvintele de încurajare. Ei privesc la greșelile și rătăcirile lor până aproape că ajung la disperare. Să nu neglijăm aceste suflete. Dacă suntem creștini, nu vom trece pe partea cealaltă, rămânând cât mai departe posibil, tocmai de aceia care au cea mai mare nevoie de ajutorul nostru. Când vedem ființe umane la strâmtoare, fie din cauza necazului, fie din cauza păcatului, nu vom spune niciodată: lucrul acesta nu mă privește. Ellen White, Hristos, Lumina Lumii, pagina 504.
Viața Domnului Iisus este cel mai înalt exemplu de dragoste neegoistă față de cei care nu o merită și care nu răspund cu dragoste. Cum ne putem forma obiceiul de a iubi pe cei pe care îi credeam nedemni sau pe cei care nu răspund cu iubire? De ce singura soluție este supunerea totală față de Dumnezeu și moartea față de eu? Toată legea.
Întrebarea numărul 5. Ascultă Iacov 2 cu 10 și 11.
Căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă se face vinovat de toate. Căci cel ce a zis să nu prea curvești, a zis și să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător al legii.
Ascultă și pasajele enumerate în tabel. Arată pe ce pun accentul. Pe toată legea? Pe legea dragostei sau pe ambele, bifând căsuța potrivită? Pasajul din Matei 5 cu 18 și 19.
Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una dintre cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor.
Matei 22 cu 36 la 40 ne spune:
Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.
În Romani 13 cu 8 la 10 scrie:
să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unii pe alții, căci cine iubește pe alții a împlinit legea. De fapt, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu poftești și orice altă poruncă mai poate fi, se cuprinde în porunca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea, deci, este împlinirea legii.
Galateni 3:10 spune:
căci toți cei ce se bizuie pe faptele legii sunt sub blestem, pentru că este scris: blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă.
Galateni 5:3 spune:
și mărturisesc iarăși, încă o dată, oricărui om care primește tăierea împrejur, că este dator să împlinească toată legea.
În Galateni 5:14 scrie:
căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.
E greu să înțelegem azi cât de radicală era învățătura Domnului Iisus despre lege. Pentru evreii de atunci și chiar de azi, cel care pretindea că ține legea, dar nu respecta toate poruncile din cărțile lui Moise, identificaseră 613, din care 248 formulate pozitiv și 365 negativ. De fapt, nu ținea legea. Întrebarea despre cea mai mare poruncă din lege era o capcană. Deși susține importanța fiecărei frânturi de literă din lege, Iisus arată că dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele este cea mai importantă și în învățăturile sale arată că ascultarea nu are nicio valoare dacă nu se întemeiază pe relația cu Dumnezeu. Dacă aduc zecimea pentru că așa mi se cere sau de teamă că dacă nu o aduc voi fi pedepsit cu moartea veșnică, nu are nicio valoare. Dar când o aduc ca pe un semn al recunoștinței mele pentru ce a făcut Dumnezeu pentru mine, fapta aceasta se bazează pe relația cu El. Ascultarea ține întotdeauna de relație. Iisus Hristos a spus că cele mai însemnate lucruri din lege sunt dreptatea, mila și credincioșia, care se referă la relația cu Dumnezeu și cu semenii. Deci, Iacov spune, ca Iisus sau Pavel, că orice încălcare a legii lui Dumnezeu afectează relația cu El și cu oamenii.
Cât din ascultarea ta se bazează pe dragostea față de Dumnezeu și față de semeni și cât vine din obligație? Este întotdeauna greșit să asculți din obligație? Poate că îl ajuți pe un om pe care nu-l iubești, doar fiindcă știi că așa trebuie să faci. Este greșit? Judecați de lege.
Întrebarea numărul 6. Ascultă Iacov 2:12-13.
Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei. Căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruie judecata.
Ascultă și Ioan 12:48.
Pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine l-o sândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va osândi în ziua de apoi.
Romani 2:12-13.
Toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege și toți cei ce au păcătuit având legea vor fi judecați după lege. Pentru că nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți.
2 Corinteni 5:10.
Căci toți trebuie să ne înfățișem înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup.
Apocalipsa 20:12-13.
Și am văzut pe morții, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui.
Ce aflăm despre judecată din aceste texte biblice? Învățătura că vom fi judecați de lege pentru faptele noastre, bune sau rele, este afirmată foarte clar. Un alt lucru clar afirmat de Biblie este acela că putem fi îmbrăcați în neprihănirea Domnului Isus prin credința în El. Această îmbrăcare cuprinde două aspecte: iertarea, adică îndreptățirea, și ascultarea, adică sfințirea. Astfel deci, după cum ați primit pe Hristos Isus, Domnul, așa să și umblați în El. Coloseni 2:6. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Galateni 3:27. Am întâlnit de multe ori ideea că vom fi judecați nu numai pentru ce am făcut, ci și pentru ce ar fi trebuit să facem și nu am făcut. Lucrul acesta este adevărat, dar mulți îl înțeleg greșit. Ei îl iau ca pe un îndemn de a face mai multe fapte bune și a ajunge la descurajare și la demoralizare. Iacov spune: judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă. Și aici avem tot o definiție relaționară a ascultării. Ascultarea din frica de judecată ne duce la disperare și chiar la panică. Dar nu la acest tip de frică suntem îndemnați în versetul: temeți-vă de Dumnezeu, căci a venit ceasul judecății Lui, din Apocalipsa 14:7. Din contră, mesajul este să ne încredem întotdeauna în neprihănirea Domnului Isus. Numai meritele sale ne dau speranța de a trece cu bine de judecată. Numai dragostea față de Dumnezeu, care ne-a mântuit până neprihănirea sa, ne motivează să împlinim tot ce El ne-a chemat să împlinim. Pe de altă parte, avertizările cu privire la judecată au fost incluse în Biblie spre binele nostru, ca să nu ne lăsăm cuprinși de un fals simțământ de siguranță. Iacov declară că mila biruiește judecata. Să ne aducem aminte de aceste cuvinte, în special în relația cu oamenii care au căzut în cele mai grele păcate.
Ți s-a întâmplat vreodată să comiți o greșeală gravă, să te aștepți la condamnare și pedeapsă, dar să primești milă, har și iertare? Cum te-ai simțit? Ce poți face ca să nu uiți această experiență când altcineva face o greșeală gravă? Studiu suplimentar.
Citez. Dumnezeu a mărturisit înaintea oamenilor și înaintea îngerilor că tu ești copilul său. Roagă-te să nu dezonorezi în vreun fel frumosul nume pe care îl porți. Dumnezeu te trimite în lume ca reprezentant al său. Prin fiecare faptă, tu trebuie să faci cunoscut numele lui Dumnezeu. Lucrul acesta îl poți face numai dacă primești harul și neprihănirea lui Hristos. Ellen White, Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pagina 107. Citez. Prin Hristos, dreptății îi se dă posibilitatea de a ierta fără să sacrifice vreo iotă din înalta sa sfințenie. Comentarii lui Ellen White. Din Comentariul Biblic Adventist de ziua 7-a, volumul 7, pagina 936.
Întrebări pentru discuție.
Prima întrebare. Gehandi a spus cândva: îmi place Hristosul vostru, dar nu-mi plac creștinii voștri. Creștinii voștri sunt atât de diferiți de Hristosul vostru. De ce crezi că a făcut această afirmație? E ușor să îndrepți degetul acuzator spre alții, dar datoria noastră este să privim la noi înșine și la faptele pe care le facem în numele lui Isus. Cât de bine îl reprezentăm înaintea oamenilor din jur?
Este biserica ta un loc în care oamenii se simt prețuiți și respectați indiferent de mediul din care provin, de statutul lor social, de particularitățile lor? Dacă nu este, ce schimbări crezi că ați putea face?
Întrebarea numărul 3. Ce tradiții și norme sociale de la noi contravin principiile credinței biblice? Care dintre ele sunt ușor de detectat? Care sunt și mai subtile sau mai greu de detectat? Ce poți face pentru a le depăși, ca să poți trăi principiile Evangheliei în așa fel încât alții să înțeleagă că Domnul Iisus ne oferă o cale mai bună?
Întrebarea numărul 4. Tuturor ne este clar ce înseamnă să ne iubim aproapele. Dar ce înseamnă să-L iubim pe Dumnezeu? De ce îl iubim? Cum ne putem exprima această iubire?
Întrebarea numărul 5. Mila biruiește judecata. Ce înseamnă aceste cuvinte în mod concret? De exemplu, atunci când cineva comite o greșeală? Care este atitudinea potrivită, echilibrantă într-o asemenea situație?
Rezumat. Descoperim echilibrul dintre judecată și milă când înțelegem relația dintre dragoste și lege. Iubirea noastră pentru Dumnezeu, care ne-a mântuit prin neprihănirea sa, ne încurajează să facem ce ne spune El. Numai împlinitorii legii iubirii vor fi socotiți neprihăniți. Domnul Hristos ne-a chemat ca ambasadori ai Săi ca să le dezvăluie oamenilor iubirea și îndurarea Sa prin viața noastră zilnică.